Blasiða 33. Rifið upp. 1. Örn Austmaður réðst á Kolfinn ásamt öðru manni. Hver var ástæðan? 2. Hvernig lauk bardaganum? 3. Hvert fór Kolfinnur eftir bardagan? Hvers vegna fór hann ekki heim? Til umræðu. Hvers konar gripur er skyrtan sem Esja gefur búa? Hvernig kynni hún að hafa orðið til? Ræðið nú búa og stöðu hans. Þorgerður á vatni ræður sinni sínum frá því að berjast við hann og bendir á tvennt sem gerir hann hættulegri en aðra menn. Hvað segir þetta afstöðu söguhöfundar og trú fólks á tímum landnámsmanna? Verkefni. Hvaða staðarnöfn í kringum Kjalarnes hafa nú verið nefnd? Taki saman hjá ykkur þau helstu.